Assalomu alaykum. Ota va ona orasidagi munosabatlar bola shaxsining rivojlanishiga katta ta'sir qiladi. Bu hech kimga sir emas. Ota-onalar va ularning farzandlari bir butun yaxlitlikni tashkil etadilar. Unda ota-ona kichkintoyning ruhiy rivojlanishi uchun poydevor, asos hisoblanadi. Ushbu amil yaqqol ekaniga qaramasdan, kattalarning hammasi ham ularning janjallari batamom ota-onaga bog'liq bo'lgan bola ruhiyatiga qanday ta'sir qilishi oiladagi muhit va unga munosabat haqida o'ylab o'tirishmaydi. Bola muloqot qilganida ochiq, o'ziga ishongan bo'ladimi yoki yo'qmi? Ko'p hollarda u oilasida his etadigan himoyalanganlik hissiga bog'liq bo'ladi. Agar oilada janjal va nizolar tez-tez bo'lib tursa, kichkinagina odam atrofdagilarga ishonch hissini yo'qotadi. Kichkintoylar ham, hatto o'smirlar ham hozircha odamlarning o'zaro munosabatlaridagi qiyinchilik va ziddiyatlarni tushuna olishmaydi. Ular uchun aziz va mehribon kishilari har doim yaxshi. Bola ota-onasining ikkalasini ham yaxshi ko'radi va ularning janjallari hamda o'zaro haqoratlarini olamning falokati sifatida qabul qilishadi. Eng dahshatlisi, kichkina bolalar nizo sabablarini tushuntirib bera olishmaydi va aybni o'z yelkalariga olishadi. Ular o'z holatlarini namoyon eta olmay, o'z kechinmalari bilan o'rtoqlasha olmasdan qiynalishadi. Albatta, janjallar hamma oilada bo'lib turadi, hatto eng baxtli oilalarda ham. Ammo ularning farqi shundaki, ba'zi bir oilalarda kattalar o'z noroziliklarini konstruktiv tarzda bildirib, bir-birlarini tushunishga harakat qilishsa va yarashishga intilishsa, boshqalari bir-birlarini haqorat qilgani holda munosabatlarni buzishadi. Ba'zan esa o'z janjallariga farzandlarini ham jalb etadilar. Eng yomon holatlarda boladagi ruhiy jarohat asab buzilishlariga, ya'ni tana a'zolarining pir-pir uchishi, enuriz xastaliklari, tungi dahshatlarga olib kelishi mumkin. Bolalar nafaqat yaqqol nizolar va janjallarga og'riqli munosabatda bo'lishadi. Ular hatto uy muhitidagi emotsional begonalik, aytilmagan norozilik, puxtalik bilan yashirilgan keskinlikka ham juda ta'sirchan bo'lishadi. Shu bois ba'zida yaxshi janjal yomon yarashuvdan ko'ra yaxshiroqdir. Faqat nizo bunyod etuvchi bo'lishi va ikkala tomon ham murosaga tayyorligi sharti bilan. Nizoli vaziyatlarni odamning ko'ziga hech narsa ko'rinmaydigan va jahl chiqqanda yoningizda farzandlaringiz borligini unutadigan darajadagi janjallarga aylantirmaslik uchun qo'lingizdan kelganini qiling. Muammolarni ular paydo bo'lishiga qarab, tinch vaziyatda muhokama qilishga harakat qiling. Noroziliklarni ichingizga yutmang. U bir kunmas bir kuni barqiriq va haqoratlar bilan yuzaga chiqishi mumkin. Ota-onalar o'zlarini har qanday janjalda ham vazmin tutishlari kerak. Chunki bolalarga eng katta zararni oiladagi janjallar yetkazadi. Agar o'zingizni tutib tura olmagan bo'lsangiz va farzandlaringiz oldida urushib qolsangiz, bolalar yarashganingizni ko'rishlari uchun janjalni ijobiy tarzda yakunlashga harakat qiling. Aytgancha, janjalni yana bosiqlik bilan olib borish va uni yana hal qilish va yarashish usulini bolalar ota-onalardan o'rganadilar. Azizlar, oilaviy munosabatlar, janjallar va ularga yechim topish haqida batafsilroq bilishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimizga marhamat qiling. U yerdan siz o'zingizni qiziqtirgan qimmatbaho mavzulardan boxabar bo'lasiz.